ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้เป็นวาระในการพูดถึงอุดมมงคลข้อที่30นั่นก็คือกาเลนธรรมมัสวนังการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการนั้นคืออย่างไรการสนทนาธรรมตามการนั้นคือการพูดคุยซักถามธรรมะซึ่งกันและกันระหว่างคนสองคนขึ้นไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาโดยรู้จักเลือกและแบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะทำให้ได้รับความเบิกบานใจมีความสุขความเจริญและเป็นบุญกุศลไปในตัวการสนทนาธรรมนั้นส่วนมากเราชาวพุทธไม่ค่อยได้ฝึกกันเท่าไหร่ในการให้ได้รับมงคลข้อนี้ซึ่งนักปฏิบัติธรรมนั้นถ้าได้มีการสนทนาธรรมด้วยก็จะเกิดความแจ่มแจ้งเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะขึ้นโดยเฉพาะคู่สนทนาของเราถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้ดีมีความสามารถในการสนทนาก็จะทำให้เกิดความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งขึ้นคำว่าสนทนาธรรมตามการนั้นในที่นี้คือตามการอันสมควรไม่ใช่ว่าสนทนากันได้ตลอดการคือตามการอันสมควรการที่การไหนเหมาะสมที่เวลาเราว่างเวลาที่นัดกันว่าจะสนทนาธรรมหรือวันเวลาที่เรามีผู้ที่สนทนาธรรมได้ก็สนทนาธรรมกันก็จะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นการสนทนาธรรมในสมัยพระพุทธเจ้ามีมากคือภิกษุที่ชำนาญพระอภิธรรมท่านก็จะสนทนาด้านพระอภิธรรมพระที่ชำนาญด้านพระวินัยท่านจะสนทนาพระวินัยท่านที่ชำนาญด้านพระสูตรท่านก็สนทนาพระสูตรมีพระสูตรหลักอยู่พระสูตรหนึ่งที่เกิดจากการสนทนาธรรมระหว่างพระมหาเถระทั้งสองนั้นก็คือรัฐวินีตสูตรเป็นการสนทนาธรรมกันในระหว่างพระมหาสาวกสองรูปคือพระสารีบุตรเถระกับพระปุณณมันตานีบุตรเถระจึงเกิดเป็นพระธรรมที่เรียกว่ารัฐวินีตสูตรขึ้นซึ่งบางท่านที่ได้เคยเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือหลักสูตร10วันที่อาจารย์ได้จัดขึ้นก็คงได้ฟังพระสูตรนี้แล้วว่าการสนทนานี้สนทนาเรื่องวิสุทธิ7ทำให้เกิดธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นทีนี้การสนทนาธรรมที่ว่าตามการนั้นก็กล่าวแล้วว่าคือการที่สมควรจะสนทนาธรรมถ้าการนั้นยังไม่สมควรเราก็ไม่สนทนาต้องสนทนาในการที่สมควรทีนี้คำว่าธรรมนี้ต้องเข้าใจว่าคืออะไรต้องสนทนาธรรมในพระพุทธศาสนาคำว่าธรรมมีความหมายอยู่หลายอย่างแต่ถ้าพอสรุปในที่นี้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติก็มีสองประการคือหนึ่งธรรมะหมายถึงความจริงตามธรรมชาติเช่นคนเราต้องเกิดต้องแก่เจ็บตายหรือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้คือธรรมะที่เป็นจริงตามธรรมชาติของมัน เราจะสนทนาหรือไม่สนทนาเราจะเกิดหรือไม่เกิดพระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วอย่างนี้เรียกว่าธรรมะหรือความเป็นจริงตามธรรมชาติสองธรรมะหมายถึงความดีความถูกต้องที่เราเรียกกันว่าคุณธรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลการมีเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมธรรมประเภทนี้เราเรียกกันว่าคุณธรรมทีนี้การสนทนาธรรมนั้นที่คนไม่ค่อยได้สนทนากันนั้นหรือสนทนากันแล้วไม่ได้คุณประโยชน์เนื่องจากมีความลำบากในการสนทนาธรรมอยู่ในบางประการความยากในการสนทนาธรรมนั้นเกิดจากเหตุสองประการคือหนึ่งผู้สนทนาต้องพูดธรรมะเป็นพูดธรรมะเป็นนั้นคือจะต้องพูดวาจาที่เป็นสุภาษิตเหมือนอย่างในมงคลข้อที่10ที่พูดว่าการพูดวาจาสุภาษิตเป็นมงคลคือคู่สนทนานั้นต้องเอาสิ่งที่เป็นธรรมะมาคุยกันมาพูดกันคือคำพูดนั้นต้องมีลักษณะของสุภาษิตที่เอามาพูดกันคือหนึ่งเป็นคำจริงสองมีประโยชน์สามเป็นคำไพเราะอ่อนหวานสี่พูดถูกกาลเทศะและห้าพูดออกมาด้วยเมตตาจิตถ้าหากว่าผู้ใดสนทนาธรรมหรือพูดธรรมใช้หลักการในการพูดโดยมีสุภาษิตหรือสุภาษิตาวาจาห้าประการนี้เข้าประกอบผู้นั้นชื่อว่าสนทนาธรรมได้ถูกต้องแต่คู่สนทนาประเภทนี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายถ้าเราได้คู่สนทนาประเภทนี้ก็ถือว่าเราได้คู่สนทนาที่เหมาะสมในการสนทนาธรรมและมีประโยชน์ประการที่สองต้องสนทนาการคนที่สนทนาต้องฟังธรรมเป็นคือคู่สนทนาต้องฟังด้วยบางคนนี่จะพูดด้วยฝ่ายเดียวพอคนอื่นพูดบ้างอยากจะแย่งพูดเสียหรือไม่อยากจะฟังเพราะนั้นเราต้องฟังเป็นด้วยนักปราชญ์เป็นของมักจะฟังมากกว่าพูดแต่ผู้ที่ไม่เป็นนักปราชญ์มักจะพูดมากกว่าฟังเพราะฉะนั้นคู่สนทนาในการสนทนาธรรมนั้นเราจะต้องฟังเป็นด้วยทีนี้ความยากในการที่หาคู่สนทนาที่ฟังเป็นนั้นก็เนื่องจากว่ายากที่จะควบคุมจิตใจให้อยากจะฟังธรรมคือบางคนพอพูดถึงเรื่องฟังธรรมนี้ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะใจชอบอย่างอื่นมากกว่าชอบสนทนาในเรื่องทางโลกเรื่องหนังละครเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการกีฬาเป็นต้นมากกว่าไม่อยากจะฟังธรรมประการที่สองยากที่จะยอมรับธรรมะที่ตนได้ยินนั้นให้เข้าสู่ใจได้คือบางคนนั้นยากที่จะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของตนเองได้เพราะนั้นการฟังธรรมการสนทนาธรรมนี้จึงค่อนข้างรู้สึกจะยากสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าหากว่าผู้ใดได้สนทนาธรรมผู้นั้นก็ชื่อว่าสร้างมงคลแก่ตนอย่างที่วัดบางวัดนี่เขานัดกันเลยว่าในเดือนนี้จะมีการสนทนาธรรมวันไหนบ้างแล้วก็นัดไปสนทนาธรรมก็เชิญท่านที่มีความรู้ความสามารถมาสนทนาธรรมกันเช่นว่าวันนี้จะสนทนาเรื่องอริยสัจ4สมมุติเขาก็วางหัวข้อขึ้นไว้หรืออาจจะวางหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสนทนากัน บางวัดก็ตั้งชมรมในการสนทนาธรรมอยู่ได้หลายเดือนหรือเป็นปีแต่บางทีก็วงแตกเพราะว่าเถียงกันอย่างเดียวแทนที่จะได้เกิดธรรมะบางทีก็มาอวดดีของตัวเองเสียบางทีก็ตั้งวงลินทาคนอื่นขึ้นแทนที่จะได้คุณธรรมะก็ไม่ได้แต่ถ้าเราได้ผู้สนทนาธรรมที่ถูกต้องแล้วเราผู้ฟังนะจะได้ความรู้ธรรมะมากขึ้นหรือแม้แต่ผู้พูดเองบางครั้งก็ได้ความแจ่มแจ้งในธรรมะเพราะผู้ที่ไปสนทนาธรรมนั้นจะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้านธรรมะในข้อนั้นๆมาแล้วผู้ที่จะสนทนาธรรมนั้นท่านบอกว่าจะต้องเตรียมตัวด้วยคือเตรียมใจที่จะเข้าในวงสนทนาธรรมถ้าในหมู่พระภิกษุสงฆ์ก็ผู้ที่จัดการสนทนาธรรมเดี๋ยวนี้ก็มีการเทศคู่เคยได้ยินไหมเทศคู่บางทีก็เทศสามรูปสี่รูปหรือหลายรูปขึ้นไปแต่อย่างน้อยเทศคู่ก็ใช้สองรูปก็มีการสนทนากันแต่บางทีญาติโยมก็ไม่ใช่อยากจะฟังธรรมเท่าไหร่คืออยากจะฟังดูว่าองค์ไหนจะชนะนะว่าองค์ไหนจะพูดได้เก่งกว่าจะชนะแทนที่จะเอาธรรมะก็ไปนั่งเชียร์ฝ่ายอาจารย์ของตนเองหรือฝ่ายที่ตนเองเคารพนับถือว่าพูดเก่งได้ชนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าบางทีไปถามก็ไม่ใช่เป็นธรรมะอะไรนะคือจะถามต้องการจะให้ติดเช่นพระนักเทศน์องค์หนึ่งถามว่าลมเกิดที่ไหนพูดถึงธาตุลมองค์หนึ่งจะตอบยังไงก็ตั้งไม่บอกให้ถูกสักทีหนึ่งท่านก็บอกว่าพอคำเฉลยของท่านท่านบอกว่าลมนี่ก็เกิดในเตาฟู้นะเวลาปั๊มลมเข้าไปแล้วมันออกมาทางนั้นฟู้ออกมานั่นน่ะลมมันออกแล้วท่านจะเอาในเรื่องของท่านโดยไม่อาศัยหลักธรรมะอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องอาศัยหลักธรรมะเพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าผู้ที่จะสนทนาธรรมนั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้หนึ่งต้องชำระศีลในบริสุทธิ์เสียก่อนถ้าเป็นพระก็ควรจะมีศีลครบทั้ง227ของตนถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5หรือศีล8ศีลจะได้สนทนาธรรมไม่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเอาธรรมะหมามากมายสูงมาสนทนามากมายแต่ศีลตัวเองไม่มีสักข้อนึงก็ไม่ควรที่จะไปสนทนาประเภทนี้เพราะฉะนั้นผู้สนทนาธรรมในอันดับแรกนี้จะต้องมีศีลคืออย่างน้อยศีล5ประการที่2ต้องมีการเจริญภาวนาเป็นประจำคือมีการฝึกจิตฝึกสมาธิหรือฝึกวิปัสสนามีการฝึกกรรมฐานอยู่เป็นประจำไม่ใช่ไม่เคยสนใจเรื่องปฏิบัติกรรมฐานอันนี้เลยแล้วเราจะมาสนทนาธรรมจะซึ้งในพระธรรมนั้นไม่ได้คนจะซึ้งในพระธรรมได้ผู้นั้นต้องผ่านการปฏิบัติมาด้วยประการที่3ต้องแต่งกายสุภาพนะคนจะสนทนาธรรมต้องนึกว่านี้ธรรมะที่เรามาสนทนาในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวแล้วมานั่งสนทนาธรรมกันนี่ก็ขาดความเคารพไม่ได้ธรรมะนี่เวลาจะแสดงพระขึ้นแสดงธรรมนี่ก็ต้องขึ้นนั่งบนธรรมะสูงเพราะถือว่าธรรมะนี่เป็นของสูงและประการที่4ต้องใช้กิริยาสุภาพจะนั่งก็นั่งแบบสุภาพเรียบร้อยจะเดินหรือจะยืนจะทำอะไรในขณะที่สนทนาธรรมนั้นก็ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยประการที่5มีวาจาสุภาพคือในการสนทนานี้จะไม่ใช้ภาษาแบบตลกโปกฮาหรือภาษาไม่สุภาพเรียบร้อยเราจะต้องใช้ภาษาที่น่าฟังเพราะต้องเคารพในพระธรรมด้วยประการที่6จะต้องไม่ค้านพุทธพจน์คือไม่ค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนสนทนาธรรมยังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเลยบอกว่าสงสัยพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่มีจริงนะเขาคงจะแต่งขึ้นเรื่องพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีจริงหรอกบุคคลมีแบบพุทธเจ้าแล้วมันจะมีได้คือตัวเองยังไม่เชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงแล้วจะมาสนทนาธรรมอย่างนี้ธรรมะจะไม่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเพราะตนเองไม่เข้าใจหลัก เราจะต้องมีความเชื่อเราต้องไม่ค้านคำสอนของพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระไตรปิฎกนี้เราจะต้องไม่ค้านบางคนบอกว่าพระไตรปิฎกนี้ก็ไม่จริงหรอกมีจริงบ้างนิดหน่อยนอกนั้นไม่จริงอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะการสนทนาธรรมนั้นเราจะต้องยอมรับว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นธรรมะที่ถูกต้องและการที่7ไม่พูดวาจาที่เป็นเหตุให้เกิดความแตกร้าวเวลาคู่สนทนากันเนี้ยคำไหนที่จะเกิดการแตกร้าวกันนี่ก็ไม่พยายามพูดคำนั้นแต่ส่วนมากแล้วเท่าที่ปรากฏนี่วงสนทนาธรรมที่อยู่ไม่ได้นานเพราะเถียงกันเถียงกันเลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็แทนที่จะเรียกว่าธรรมสากัจฉาก็ไม่เรียกว่าธรรมสากัจฉาไปแล้วเกิดทะเลาะกันเสียธรรมสากัจฉาเนี่ยแปลว่าสนทนาธรรมแต่ว่าบางคนที่ชำนาญภาษาบาลีนั้นบอกว่าธรรมสากัจฉาเนี่ยแปลว่าหมากับเต่ากัดกันนะสาเนี่ยแปลว่าหมากัดฉาแปลว่าเต่าเลยก็ว่าหมากับเต่ากัดกันแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าผู้ที่สนทนาธรรมนั้นไม่ได้เอาธรรมะขึ้นมาสนทนากลับไปส่งเสริมการแตกร้าวประการที่8ไม่แสดงอาการโกรธเคืองต่อผู้ขัดแย้งอันนี้ต้องเข้าใจนะเวลาเราสนทนาธรรมถ้าใครมีขัดแย้งเรานี่เราจะต้องไม่โกรธเราต้องฟังเขาบางคนนี่เวลาพูดเนี่ยพูดดีให้คนอื่นฟังแต่พอคนอื่นพูดบ้างหรือคนอื่นแย้งบ้างนี่ก็โกรธเขานี่ไม่ได้ต้องทำใจให้ได้ว่าเราจะให้คนอื่นเห็นมีความเห็นเหมือนกับเราทั้งหมดนั้นไม่ได้เราจะต้องไม่โกรธและประการที่9ไม่มีความปรารถนาในทางเสื่อมเสียไม่มีความปรารถนาในทางเสื่อมเสียในที่นี้ท่านบอกว่าคือผู้สนทนานั้นไม่ปรารถนาจะเด่นไม่ปรารถนาจะอวดตัวคือบางคนนี่ปรารถนาจะอวดตัวปรารถนาจะเด่นจึงแสดงการสนทนาธรรมออกไปหรือไม่อยากเด่นอยากดังหรือบางคนนี่อยากจะสนทนาจะฉีกหน้าคนโน้นคนนี้อยากจะด่าคนโน้นคนนี้หรือนินทาคนนั้นคนนี้ผู้ที่สนทนาธรรมนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเช่นนี้คือไม่มีลักษณะธรรมะจิตใจในฝ่ายต่ำประการที่10ตั้งใจว่าจะสนทนาธรรมเพื่อเกิดปัญญาอันนี้ก็จำเป็นนะถ้าเราได้คู่สนทนาที่เขาเข้าใจธรรมะดีหรือปฏิบัติกรรมฐานมาดีผ่านการปฏิบัติมาดีผ่านครูบาอาจารย์มาดีเราจะได้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจจากการสนทนาเพราะว่าการสนทนาธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่เราฟังอย่างเดียวเราต้องถามด้วยแล้วต้องพูดเองบ้างด้วยจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นประการที่11ไม่พูดนอกเรื่องที่ตั้งประเด็นไว้สมมุติว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องมงคล38ประการก็พูดในเรื่องนี้แต่จะไม่เอาเรื่องนอกมาพูดบางคนพูดไปพูดมาก็วกเข้าหาการเมืองแล้วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องหรือไปเข้าการกีฬาหรือไปเข้าอย่างอื่นเสียซึ่งท่านสิ่งไหนไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ไม่ได้แต่ถ้าทำการเมืองนั้นมีธรรมะเข้าเกี่ยวข้องก็พูดได้นะแต่ไม่ใช่นอกเรื่องประการที่12ไม่พูดนานจนน่าเบื่ออันนี้ก็สำคัญนะเวลาเราสนทนาธรรมกับใครนี่เราต้องถามคนอื่นเขาบ้างว่าเขาเข้าใจไหมหรือให้เขาได้พูดบ้างไม่ใช่พูดแค่คนเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วคนอื่นนั่งฟังซะอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ถูกอย่างในการอภิปรายปัญหาธรรมหรืออภิปรายโต๊ะกลมอะไรต่างๆเนี้ยบางคนพูดแค่คนเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วรอกว่าให้คนอื่นพูดบางทีก็ได้พูดรอบเดียวเท่านั้นน่ะอย่างนี้แทบจะไม่เรียกว่าการสนทนาไปเลยนะเหมือนกับปาฐกถาธรรมไปเลยควรจะให้มีการสนทนาแล้วก็มีการซักถามได้ทีนี้วิธีในการสนทนาธรรมนั้นสนทนาอย่างไรการสนทนาธรรมอ่ะส ท่านบอกว่าวิธีสนทนาธรรมนั้นต้องมีลักษณะสามประการคือหนึ่งสนทนาในธรรมสองสนทนาด้วยธรรมสามสนทนาเพื่อธรรมพยายามสังเกตดูนะสนทนาในธรรมสนทนาด้วยธรรมสนทนาเพื่อธรรมสนทนาในธรรมนั้นคือจะพูดเรื่องธรรมะเท่านั้นจะไม่พูดนอกเรื่องซึ่งไม่ใช่ธรรมะถ้านอกเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะแล้วก็ไม่พูดถ้าพูดแต่ในเรื่องธรรมะอย่างเดียวเรียกว่าสนทนาในธรรมบางคนเนี่ยพูดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่มีธรรมะเลยพูดในเรื่องกิจการอย่างอื่นๆทั้งสิ้นกิจการทางโลกทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับธรรมะและการที่สองสนทนาด้วยธรรมคือไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจาหรือท่าทางผิดธรรมแต่แสดงอาการกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าสนทนาด้วยธรรมเราเคยเห็นการสนทนาระหว่างพระนาคเสนกับพระยามิรินไหมใครเคยได้ยินเรื่องนี้พระนาคเสนกับพระยามิรินเป็นปัญหาซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวคือหนังสือซึ่งเป็นเพชรน้ำเอกในทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเรานั้นมีอยู่สามเล่มคือนอกจากพระไตรปิฎกแล้วคือหนึ่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคสองมิลินทปัญหาแล้วก็สามคัมภีร์อภิธรรมมัตตสังคหะทั้งสามคัมภีร์นี้เป็นเพชรน้ำเอกในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราเหมือนอย่างฝ่ายมหายานเขาจึงถือว่าบางสูตรที่สำคัญเช่นปรัชญามหาปรมิตาสูตรหรือสัทธรรมปุณตริกสูตรนี่ก็ถือเป็นสูตรสำคัญของฝ่ายมหายานในฝ่ายพุทธศาสนาของเราก็เราถือว่าคัมภีร์สามประกรณ์นี้สำคัญมากแต่เวลาพญามิรินมาพบกับนาคเสนนี้ต่างคนก็ต่างมีปัญญานะเช่นพญามิรินคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินคือเฟอร์นันเดอร์เป็นเชื้อสายกรีกซึ่งมาปกครองอินเดียอยู่ในสมัยพุทธศตวรรษที่5เพราะพระนาคเสนซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็ท่านเสด็จไปที่อยู่ของพระนาคเสนพร้อมด้วยบริวารแล้วขอโอกาสเปิดถามปัญหาพอท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอถามปัญหากับพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนว่าเชิญมหาบพิตรถามปัญหามาได้พระยามิรินบอกว่าถามแล้วพระนาคเสนบอกว่าตอบแล้วทีนี้พระยามิรินบอกว่าตอบว่าอย่างไรพระนาคเสนบอกถามว่าอย่างไร ขึ้นต้นนั้นแล้วนะเป็นการโต้ตอบกันอย่างน่าฟังเป็นนักปราชญ์ลักษณะนักปราชญ์ทีเดียวเช่นมีการถามตอนหนึ่งว่าพระนาคเสนพระยามิรินถามว่าคนที่เข้ามาเกิดในครรภ์มารดานั้นเข้าทางไหนเข้าไปทางไหนเวลาเข้าสู่ครรภ์มารดาน่ะเข้าไปเกิดน่ะเข้าไปทางไหนพระนาคเสนก็ยกอุปมาให้ฟังบอกว่าที่วังของพระองค์นั้นมีเพชรมีทองคำอยู่ไหมบอกว่าอยู่มีอยู่ในหีบนะตอนพระองค์ลงทรงจิตไปที่เพชรที่ทองคำนั้นในวังที่มีหีบนี้ราชาบอกส่งไปแล้วพระนาคเสนบอกและจิตเข้าทางไหนเมื่อกี้เนี่ยที่ส่งเขาจิตเข้าทางไหนหาทางเข้าไม่ได้บอกเหมือนกันคนที่ไปเกิดกันเหมือนกันจะหาทางเข้าอย่างนี้ไม่ได้มันเคยเกิดด้วยพลังจิตนั่นเองมีเยอะในมิลินปัญหาถ้าใครมีโอกาสว่างๆก็ไปอ่านมิลินปัญหาถามตอบคมๆอยู่แต่บางทีถ้าสำนวนเขาแปลบางยุคนั้นอาจจะแปลฟังยากหน่อยเอาแล้วหมายความว่าสนทนาต้องสนทนาด้วยธรรมอาการกิริยาต้องเป็นลักษณะของธรรมะคือถามธรรมะกันจริงๆไม่ถามนอกเรื่องไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายหรือวาจาตลาดประการที่สามสนทนาเพื่อธรรมคำว่าสนทนาเพื่อธรรมนั่นคือเพื่อหาความรู้ในธรรมเพื่อหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจเกิดความลึกซึ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างพวกเรานี่อย่างมาวัดวันโบสถนี่ถ้าสนทนาบางคนก็อาจจะสนทนาธรรมกันบ้างแต่บางทีก็ไม่ได้สนทนาธรรมหรอกสนทนานอกเรื่องถ้าสนทนานอกเรื่องนั้นเขาเรียกอุโบสถนั้นว่าเป็นนิคันธะอุโบสถคืออุโบสถของพวกนิครนพวกนักบวชนอกศาสนาพวกนี้คือพวกไม่ใช่เป็นโคปาละอุโบสถเป็นอุโบสถของพวกเลี้ยงโคคือพวกนายโคบาลทั้งหลายเวลาเขาสนทนาเขาก็สนทนาแบบนอกเรื่องนอกราวไม่ได้สนทนาเรื่องหลักธรรมะถ้าไม่สนทนาเรื่องหลักธรรมะก็ไม่ใช่ลักษณะของผู้รักษาอุโบสถหรือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้การสนทนาธรรมนี้บางทีอาจจะภิกษุสามเณรล้วนๆมานั่งสนทนากันสององค์บ้างองค์สามองค์บ้างมาคุยกันแต่สำหรับเราชาวบ้านนี้เราอาจจะเปิดสนทนาธรรมในบ้านเราบ้างก็ได้เช่นครอบครัวพ่อแม่กับลูกสามีกับภรรยาสนทนาธรรมกันถามกันตอบกันอธิบายกันก็เกิดความเข้าใจเป็นสิริมงคลเป็นไปเพื่อความเจริญได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตได้ทีนี้อานิสงส์ของการฟังธรรมตามการนั้นมีมากถ้าหากว่าผู้นั้นสนทนาเป็น การสนทนาธรรมตามการนั้นในที่นี้ท่านกล่าวไว้ว่ามีถึง10ข้อมีถึง10ข้อทีเดียวคือ1ทำให้จิตเป็นกุศลคือเวลาเราสนทนาธรรมเนี่ยจิตของเราจะเป็นกุศลเพราะคิดในเรื่องธรรมะสนทนาในเรื่องธรรมะก็ได้บุญนะรวมความว่าสนทนาธรรมนี้ได้บุญประการที่2ทำให้มีไหวพริบปฏิภาณดีคือคนที่สนทนานี่พอสนทนาฝึกไปนานๆจะมีไหวพริบมีปฏิภาณมีการโต้ตอบได้ดีขึ้นเพราะหลักการสนทนานั้นเป็นการสนทนาให้เกิดความรู้ความสามารถในการสนทนาครั้งแรกๆอาจจะไม่ชำนาญพอนานๆเข้าก็จะเกิดความชำนาญขึ้นนะตอนอาตมาอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กนะเขาจะมีศาลาคนผู้ใหญ่เขาจะมักจะนั่งคุยกันเราก็นั่งฟังอย่างเดียวบางทีก็คุยธรรมะบางทีก็คุยเรื่องอะไรก็เรานั่งฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปเรื่อยๆก็ได้รับความรู้เหมือนกันนะเราไม่ต้องพูดอะไรเรานั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยอย่างเดียวก็ได้รับความรู้ได้ไหวพริบปฏิภาณเกิดขึ้นได้ประการที่3ทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคือคนไหนที่ฟังมากๆสนทนามากๆนั้นปัญญาเฉลียวฉลาดปฏิภาณเกิดขึ้นประการที่4ทำให้ได้ยินได้ฟังธรรมะที่ตนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังคือบางอย่างเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยแต่คู่สนทนานั้นเขาได้ศึกษามาเขาได้เล่าเรียนมาได้ปฏิบัติมาเขาก็นำออกมาวิจัยวินิจฉัยสนทนาให้ฟังเราก็ได้ฟังธรรมสิ่งนั้นๆขึ้นหรือสิ่งประการที่5ธรรมะที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมไม่เข้าใจชัดขึ้นแต่ธรรมะบางข้อเราฟังแล้วแต่เราไม่เข้าใจชัดแต่พอไปสนทนากันก็เข้าใจชัดขึ้นเช่นสนทนาเรื่องสติสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เมื่อครั้งแรกๆไม่เข้าใจต่อพอไปฟังการสนทนาเข้าในที่สุดก็เกิดความเข้าใจขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าสิ่งไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดได้ประการที่6บรรเทาความสงสัยเสียได้อันนี้ก็คืออานิสงส์ของการฟังธรรมนั่นเองการสนทนาธรรมอานิสงส์ของการฟังธรรมมีฉันใดอานิสงส์ของการสนทนาธรรมก็มีฉันนั้นเหมือนกันคือบรรเทาความสงสัยเสียได้บางทีเราเคยสงสัยอยู่ในเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เข้าใจแต่พอได้ไปสนทนาธรรมนั้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นการสนทนาธรรมนี่บางทีก็ไปถามอาจารย์ก็มีเรื่องนั้นๆก็เกิดความเข้าใจขึ้นประการที่7ทำความเห็นให้ตรงคือความเห็นที่ผิดๆอยู่ก็ทำให้ตรงเสียได้ประการที่8เป็นการฝึกฝนจิตของตนให้บริสุทธิ์คือฟังธรรมเข้าไปเรื่อยๆสนทนาเรื่อยๆจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นประการที่9 เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของพระอริยเจ้าคือพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านชอบสนทนาธรรมเพื่อบรรเทาความง่วงซึมหรือความไม่ปลอดโปร่งในจิตใจประการที่10ชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์นักปราชญ์นั้นเขาจะสนทนาธรรมกันจะให้เกิดความรู้ถ้าเราทำตามอย่างนี้ชื่อว่าทำตามปฏิปทาของนักปราชญ์เพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามโอกาสไหนก็ตามถ้าเราได้พบนักปราชญ์หรือท่านผู้มีความรู้เราเข้าไปถามไปสนทนาเราก็เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เราไปหาพระที่เป็นครูบาอาจารย์เราไปถามธรรมะแก่ท่านท่านตอบมาให้ฟังเราก็ย้อนถามท่านก็เป็นการสนทนาธรรมกับท่านก็เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผู้ใดได้สนทนาธรรมตามการอยู่เสมอผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลแก่ชีวิตของตนชื่อว่าได้รับคุณค่าของการสนทนาธรรมของการปฏิบัติธรรมได้รับมงคลในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องการฟังธรรมตามการเป็นดวงมงคลในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ